มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เราศึกษาพระธรรมลูกากันต่อจากตอนที่แล้วลูกาบทที่4ที่ผ่านมานี้ก็เป็นเหตุการณ์มารผจญพระเยซูหลังจากที่มารละพระองค์ไปแล้วหาโอกาสเหมาะๆที่จะทดลองอีกก็มีเหตุการณ์ต่อไปนะครับเราจะดูข้อ15ลูกาบทที่4ข้อ15บอกว่าพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาและได้รับความสรรเสริญจากคนทั้งปวงหลังจากการทดลององค์พระคริสต์ก็กลับไปยังเมืองกาลิลีและสั่งสอนในธรรมศาลาของคนยิวพระองค์ได้รับการยกย่องจากประชาชนได้รับการสรรเสริญและเยินยอข้อ15บอกเราเหมือนกับเป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรทราบไหมครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสรรเสริญพระเจ้าในขณะที่ปฏิเสธพระองค์และก็เป็นไปไม่ได้ที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและก็ไม่เชื่อในพระคัมภีร์หรือพระดำรัสหรือพระคำของพระเจ้าฝูงชนเดียวกันที่ร้องโฮซานาและก็ต้องการที่จะถวายมงกุฎให้กับพระคริสต์วันต่อมาครับพวกนี้ก็เข้าร่วมในกลุ่มประท้วงและบอกว่าให้จับองค์พระเยซูประหารชีวิตสมัยนั้นโรมนี่มีวิธีประหารโดยการตรึงกางเขนอันนั้นเป็นการประหารชีวิตนะครับผมคิดว่านี่เป็นภาพการตรึงบนไม้กางเขนที่มีกางเขนว่างเปล่าเป็นฉากหน้าและฉากหลังก็เป็นลาที่ถูกเลี้ยงด้วยใบปาล์มวันหนึ่งองค์พระคริสต์ได้รับการยกย่องวันต่อมาครับถูกจับประหารชีวิตโดยการตรึงบนไม้กางเขนตอนนี้มาถึงเหตุการณ์ที่ถือว่างดงามที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในพระคัมภีร์เป็นเรื่องที่มีความหมายงดงามน่าติดตามและเป็นวิธีที่หมอลูกาเล่าให้เราฟังนะครับข้อ16ถึง21และพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเรธเป็นที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันสะบาโตตามเคยและทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระธรรมเขาจึงส่งพระคัมภีร์อิสยาห์ผู้เปิดพระวจนะให้แก่พระองค์เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสือนั้นออกก็ค้นพบข้อที่เขียนไว้ว่าพระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ถูกปิดบังคับเป็นอิสระและให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจ้าและพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่และทรงนั่งลงและตาของคนทั้งปวงในธรรมศาลาก็เพ่งดูพระองค์จึงเริ่มตรัสแก่เขาว่าคำพีตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็สำเร็จในวันนี้แล้วเหตุการณ์ที่มีบันทึกไว้โดยหมอลูกาบันทึกไว้เท่านั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ไม่ควรมองข้ามเราได้รับการบอกเล่าว่าหลังจากที่พระเยซูถูกทดลองพระองค์ก็กลับไปยังบ้านเกิดโดยปกตินั้นเมืองของพระองค์น่าจะภาคภูมิใจที่พระองค์ซึ่งถือว่าเติบโตในท้องถิ่นในกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงดังเช่นสิ่งที่พระองค์กระทำในวันสะบาโตพระองค์ก็เข้าไปยังธรรมศาลาที่เมืองนาซาเรธเติบโตที่นั่นนะครับสังเกตว่าพระองค์ไม่ได้พอใจกับการสอนผิดๆที่บอกว่าเราสามารถนมัสการพระเจ้าได้ในธรรมชาติพอๆกับสถานที่ใดที่หนึ่งนะครับมีคนชอบเล่นกีฬาคนที่ชอบเล่นกีฬาอาจรู้สึกแปลกหากได้ยินคนมาบอกว่าเขาสามารถนมัสการพระเจ้าได้ที่สนามกีฬาในวันอาทิตย์ถ้าไปโบสถ์ในเช้าวันอาทิตย์เพื่อนมัสการพระเจ้าและออกไปสนามกีฬาเพื่อเล่นกีฬาคนละเหตุการณ์นะครับในที่นี้ความจริงคือว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจในการนมัสการพระเจ้าที่สนามกีฬาเขาอยู่ที่ธรรมศาลาแล้วก็เป็นธรรมเนียมปกติที่พระคริสต์เสด็จไปธรรมศาลาในวันสะบาโตวันสะบาโตก็เป็นวันที่7คือวันเสาร์คนก็หยุดสำหรับคนยิวนะครับไปที่ธรรมศาลานมัสการพระเจ้า ธรรมศาลาเป็นสถาบันทางศาสนาที่สำคัญที่สุดของยิวในช่วงเวลาของพระคริสต์เกิดในช่วงเวลาที่พวกยิวถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลนพวกเขาอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนบาบิโลนนี้ตอนนี้ก็คือบริเวณที่เป็นประเทศอิรักนะครับพวกเขาอยู่ห่างไกลจากบ้านเมืองห่างไกลจากวิหารและท่านบูชาและไม่สงสัยว่าพวกเขาโดยเฉพาะผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าอยากจะรวมตัวกันเพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและก็ร่วมกันนมัสการในพระธรรมเอเซเคียลบทที่14ข้อ1และบทที่20ข้อ1บอกให้ทราบว่าพวกอาวุโสรวมตัวกันล้อมรอบท่านเอเซเคียลและอาจจะเป็นไปได้ว่าใช้สถานที่ในธรรมศาลานะครับหลังจากช่วงเวลาที่พวกยิวเป็นเฉลยนะครับไม่ได้เป็นเฉลยนะกลับมาจากการเป็นเฉลยธรรมศาลาก็ยังคงอยู่ตอนแรกใช้เป็นเพียงสถานที่อธิบายธรรมบัญญัติของโมเสสต่อมาก็ใช้สำหรับอธิษฐานและเทศนาก็ตามเข้ามาอย่างไรก็ตามนะครับเบื้องต้นนั้นธรรมศาลาใช้เพื่อการสั่งสอนธรรมบัญญัติแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยในช่วงเวลาของพระคริสต์ธรรมศาลาจะมีอยู่ในทุกเมืองใหญ่ๆตอนนี้ก็สามารถเติมช่วงปีแห่งความเงียบของพระคริสต์บนโลกได้ครับไม่ทราบอะไรมากมายในเรื่องการใช้เวลา6วันของพระคริสต์นอกจากเป็นช่างไม้อาชีพของพระองค์และก็ทำงานในช่วงนั้นแต่ทราบนะครับหลังจากวันที่7คือวันเสาร์ซึ่งเป็นวันธรรมศาลาพระองค์จะต้องเสด็จไปที่ธรรมศาลาวันซาบาโตวันเสาร์พระองค์ก็จะมาที่ธรรมศาลาพระองค์เข้าไปยังสถานที่กำหนดไว้ให้เป็นสถานที่นับสการพระเจ้าเนื่องจากว่าพระองค์สามารถเป็นพยานเรื่องพระเจ้าใดที่นั่นนะครับตอนนี้พระองค์เดินทางมาที่บ้านเกิดคือเมืองนาซาเรตชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เข้าไปในธรรมศาลาในวันซาบาโตพระองค์รับหนังสือมาแล้วก็เริ่มอ่านจากพระคัมภีร์เดิมนะเป็นหนังสือม้วนของผู้พยากรณ์อิสยาในสมัยนั้นพระคัมภีร์ยังไม่ได้แบ่งออกเป็นบทและข้อนะครับพระองค์อ่านจากพระธรรมอิสยาบทที่61ข้อ1ข้อ2เรื่องสำคัญก็คือการสังเกตว่าพระองค์หยุดการอ่านไม่อ่านต่อหลังจากตอนที่ว่าและให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจ้าพระองค์ปิดหนังสือและส่งคืนเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าพระองค์ไม่ได้หยุดอ่านในตอนท้ายของประโยคแต่หยุดก่อนจบประโยคในฉบับแปลนะครับพระองค์หยุดตอนเว้นวรรคแต่ในฉบับของพระองค์นั้นที่พระองค์อ่านไม่มีเว้นวรรคนะครับหรือเครื่องหมายแสดงวรรคตอนพระองค์ละประโยคที่ว่าและวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเราเพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ที่ไวทุกพระองค์ไม่ได้อ่านเพราะอะไรครับพระองค์ทอดพระเนตรดูฝูงชนและตรัสว่าคำพีตอนที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็สำเร็จในวันนี้แล้วนี่เป็นย่อหน้าหนึ่งที่จะต้องสำเร็จและส่วนที่เหลือตอนนั้นจะสำเร็จในอนาคตเมื่อพระองค์มาอีกครั้งเป็นครั้งที่สองเป็นวันแห่งการแก้แค้นนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มาถึงวันแห่งการแก้แค้นคืออะไรนะครับวันนั้นเป็นวันที่พระเจ้าตรัสว่าจงขอจากเราเถิดและเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้าตลอดทั่วทั้งแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่2ข้อ8พระเจ้าจะให้คนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวเป็นทายาทของพระองค์ได้อย่างไรในสุรดีบทที่2ข้อ9บอกว่าเจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยตอกกระบองเหล็กและฟาดให้แหลกเป็นชิ้นๆดุจภาชนะของช่างปั้นพระสวนพระองค์ทรงเยียวยาเขาเหล่านั้นนี่เป็นวิธีที่พระเป็นเจ้าจะเสด็จมาอีกครั้งด้วยฤทธิ์อำนาจเป็นวันแห่งการแก้แค้นวันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าเกิดขึ้นเมื่อพระองค์จะมาคือพระคริสต์มาครั้งที่สองมาครั้งแรกเมื่อ 2,000 ปีนะครับมาบอกข่าวดีแก่ผู้ที่ขัดสนเพื่อเขารอดได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อนำข่าวประเสริฐแห่งพระสิริเรื่องความรอดไม่ต้องตกนรกนะครับมีข่าวดีที่จะสามารถช่วยความลำบากทนทุกข์ช่วยได้เรายังคงมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่ดีเลิศ เป็นวันแห่งข่าวประเสริฐของพระคัมภีร์อนาคตเมื่อพระองค์มาครั้งที่สองจะเป็นวันแห่งการแก้แค้นเป็นการปราบอธรรมทั่วทั้งโลกนะครับข้อ22คนทั้งปวงก็กล่าวชมเชยพระองค์และปลาดใจด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยคุณซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์แล้วว่าคนนี้เป็นบุตรของโยเซฟมิใช่หรือประชาชนในธรรมศาลามองพระคริสต์และจำได้ว่าพระองค์ก็เป็นลูกของโยเซฟช่างไม้ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์เสียหายครับพระองค์จะเป็นพระเมสสิยาได้อย่างไรกันหมอลูกาที่บันทึกกำลังบอกให้เราเห็นชัดเจนว่าพระองค์รับสภาพเป็นมนุษย์ข้อ23ถึง27พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าท่านทั้งหลายคงจะกล่าวคำสุภาษิตข้อนี้แก่เราเป็นแน่คือว่าหมอจงรักษาตัวเองเถิดคือบรรดาการซึ่งเราได้ยินว่าท่านได้กระทำในเมืองคาเปอร์นาอูมจงกระทำในเมืองของตนที่นี้ด้วยพระองค์ตรัสอีกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าไม่มีผู้เผยพระชนะคนใดได้รับการต้อนรับในเมืองของตนแต่เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ามีหญิงม่ายหลายคนในพวกอิสราเอลในคราวเอลียาเมื่อท้องฟ้าปิดเสียถึง3ปีกับ6เดือนจึงเกิดการกันดารอาหารมากทั่วแผ่นดินและเอลียามิได้รับใช้ให้ไปหาหญิงม่ายคนใดเว้นแต่หญิงม่ายคนหนึ่งในบ้านเซราฟัตแขวงเมืองไซดอนและมีคนโรคเรื้อนหลายคนในพวกอิสราเอลในคราวเอลิชาผู้เผยพระชนะแต่ไม่มีผู้ใดได้รับการรักษาให้หายโรคนั้นเลยเว้นแต่นาอามานชาวซีเรียองค์พระคริสต์กำลังวาดภาพให้เราเห็นวิธีที่แสนอัศจรรย์พระองค์หยิบตัวอย่างในอดีตนะคนต่างชาติ2คนซึ่งอาศัยอยู่นอกแผ่นดินอิสราเอลคือหญิงม่ายบ้านเซราฟัตกับสาวใช้ของนาอามานชาวซีเรียซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้อย่างอัศจรรย์พระเยซูพยายามจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาอาจจะพลาดพระพรยิ่งใหญ่เพราะว่าพวกเขาไม่ยอมรับในพระองค์พวกเขาก็เหมือนกับหญิงม่ายและคนโรคเรื้อนมากมายของอิสราเอลที่ไม่ได้รับการรักษาในช่วงของเวลาอิสยาในสมัยก่อนเวลาของผู้พยากรณ์อิสยาครับข้อ28ถึง30เมื่อคนทั้งปวงในธรรมศาลาได้ยินดังนั้นก็โกรธยิ่งนักจึงลุกขึ้นผลักพระองค์ออกจากเมืองพาไปยังแง่ของเงื้อมเขาที่เมืองของเขาซึ่งตั้งอยู่บนเนินนั้นหมายจะผลักพระองค์ลงไปแต่พระองค์ทรงดำเนินผ่านท่ามกลางเขาคนไปประชาชนในเมืองที่พระองค์เติบโตมาตั้งแต่เด็กปฏิเสธครับเมืองที่อยู่รอบๆเมืองนาซาเรธเป็นเมืองที่ขรุขระพื้นดินหรือพื้นทางยังไม่เรียบและพวกเขาก็นำพระองค์ไปที่เงื่อมเขาตั้งใจจะผลักพระองค์ตกเขาให้ตายพระองค์ก็หลบจากฝูงชนโดยการอัศจรรย์พระเยซูก็เสด็จไปยังเมืองคาเปอร์นาอูมและก็ทำพระราชกิจต่อเนื่องที่นั่นในข้อ31พระองค์จึงเสด็จลงไปถึงเมืองคาเปอร์นาอูมแคว้นกาลิลีและได้ทรงสั่งสอนเขาทั้งหลายในวันซาบาโตจากข้อนี้ไปจนตลอดบทเรามีเวลาวันนึงอยู่กับพระเยซูคริสต์นะครับพวกเรามากมายอยากจะมีวันหนึ่งที่มีโอกาสอยู่กับพระองค์เมื่อพระองค์อยู่บนโลกนี้ลูกาทำเรื่องนี้ให้เป็นไปได้สำหรับเรานะครับผู้เขียนพระคัมภีร์อีก2คนเกี่ยวกับกิตติคุณของพระคริสต์นะครับคือมัทธิวและมาระโกบันทึกความจริงที่พระเยซูย้ายศูนย์กลางภารกิจของพระองค์จากบ้านเกิดเมืองนอนคือเมืองซาเรธนาซาเรธไปที่เมืองคาเปอร์นาอูมที่ทะเลสาบกาเลรีพระองค์กระทำอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าประชาชนในนาซาเรธไม่ยอมรับพระองค์แล้วก็มีวันหนึ่งที่พระองค์จะบอกชาวเมืองคาเปอร์นาอูมว่าฝ่ายเจ้าเมืองคาเปอร์นาอูมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือไม่ได้เจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหากในลูกาบทที่10ข้อ15นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีเหลือเกินที่ว่าศูนย์กลางภารกิจของพระองค์อยู่ที่เมืองคาเปอร์นาอูมข้อ32คนทั้งปวงก็อัศจรรย์ใจด้วยการสอนของพระองค์เพราะคำของพระองค์ประกอบด้วยสิทธิอำนาจเหมือนที่พระองค์สอนในธรรมศาลาในวันซาบาโตองค์พระเยซูไม่ได้พูดอย่างพวกธรรมอาจารย์หรือฟาริสีพูดนะครับแต่พระองค์พูดในพระคัมภีร์บอกว่าพูดด้วยสิทธิอำนาจ ข้อ 33-37 มีคนหนึ่งในธรรมศาลาที่มีผีโสโครกเข้าสิงเขาร้องเสียงดังว่าให้พระเยซูชาวนาซาเร็ธท่านมายุ่งกับเราทำไมท่านมาทำลายพวกเราหรือเรารู้ว่าท่านเป็นผู้ใดท่านคือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่าจงนิ่งเสียออกมาจากเขาสิเมื่อผีนั้นได้ทำให้เขาล้มลงท่ามกลางประชาชนแล้วก็ออกมาจากเขาแต่ไม่ได้ทำอันตรายเขาเลยคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักพูดกันว่าคนนี้เป็นอย่างไรหนอเพราะว่าท่านได้สั่งผีโสโครกด้วยสิทธิอำนาจและด้วยฤทธิเดชและพวกมันก็ออกมากิตติศัพท์ของพระองค์จึงได้เลื่องลือไปทุกตำบลที่อยู่รอบนั้นเรากำลังอยู่ในยุคสมัยที่เสื่อมทรามนะครับด้วยฤทธิ์อำนาจหรืออิทธิพลด้านมืดในพระคัมภีร์บอกว่ามีซาตานหรือมารเนี่ย อยู่เบื้องหลังแล้วก็มีอิทธิพลทำให้โลกนะวุ่นวายและแม้แต่การนมัสการอำนาจมืดสิ่งชั่วร้ายก็มีนะครับในพระคัมภีร์ก็พูดถึงวิญญาณชั่วนี่ก็ทำงานนะในตอนนี้ก็ในช่วงเวลา 2,000 ปีที่ผ่านมาในสมัยของพระคริสต์และตอนนี้นะครับวิญญาณชั่วก็ยังมีอิทธิพลอยู่พระเยซูขับผีออกจากคนคนหนึ่งแม้เพียงแต่การติดยานะครับก็ยากติดยานี่คือยาเสพติดก็ยากที่จะอธิบายท่าทีการกระทำที่น่าเกลียดน่าชังเราก็อ่านข่าวเห็นภาพนะคนที่คลุ้มคลั่งเพราะฤทธิ์ยาบ้านะครับการก่ออาชญากรรมนะหลายคนบอกว่าก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นแต่ในพระคัมภีร์บอกว่าเบื้องหลังเนี่ยมีอิทธิพลของอำนาจมืดที่คอยบงการหรือมีบทบาทนะครับนั่นคือผีมารซาตาน
ส่งทางถึงแม้เราอ่างว้างลำบาก จะไม่เคย